Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tak jak dlouho jste, pane doktore, se rozhodoval, jestli přijmete místo poradce ministra zdravotnictví?
No, já jsem se nerozhodoval vůbec. Když mě pan ministr zatelefonoval, tak jsem velice rád to přijal, tady tuhle nabídku, protože mně se poprvé v životě stalo, že jsem volil stranu, která vyhrála volby. Neuvěřitelný zážitek pro mě. Takže fandím tady této vládě a pokud ministerstvo zdravotnictví chce využít mé služby, tak s velkou radostí tady nabízím, snad to k něčemu bude. No, uvidíme, ale opravdu jsem se jako rozmýšlel a považuji to pro sebe za velikánskou čest.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Ministr zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek se chystá, jak řekl v médiích, koordinovat zdravotnickou politiku Česka s ostatními evropskými státy. Na rozdílný přístup podle něj doplácejí jednotlivé země, zvlášť v době pandemie. Nová vláda taky hledá způsob, jakým se dobře připravit na rychle se šířící variantu koronaviru Omikron.
Podle aktuálního odhadu Státního zdravotního ústavu může Omikron převážit během 10 dnů. V tuhle chvíli nicméně neplatí nouzový stav, který skončil o vánočních svátcích, a zástupci pětikoaličního kabinetu apelují hlavně na osobní odpovědnost jednotlivců.
Pandemie v Česku sice v minulých týdnech zpomalovala, odborníci nicméně varují před opačným trendem, který může už záhy způsobit právě Omikron. Okolní země přijímají různě tvrdá protipandemická opatření, aby šíření této vysoce infekční varianty zpomalili.
Hlavní tíha zvládání pandemie leží na rezortu zdravotnictví a jeho aktuální šéf Vlastimil Válek sází i na nové poradce. Patří mezi ně kapacity z onkologie i lékařské etiky. Jak by měla vláda postupovat, aby získala větší důvěru veřejnosti, a jakou odpovědnost nese každý z nás? Ptáme se přednosty Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, římskokatolického kněze a nového poradce ministra zdravotnictví Marka Váchy.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak proč jste se vlastně rozhodl stát poradce ministra zdravotnictví, když vás oslovil, tak jak už jste řekl, bylo to vlastně okamžikem, dílem okamžiku, že jste přijal, tak
bylo to vlastně bez váhání,
co od toho čekáte?
Bez váhání a bez rozhodování. Opakuji, fakt poprvé v životě jsem volil stranu, která vyhrála volby. Čekám od toho, že ministerstvo zdravotnictví bude řešit problémy pružně a těch problémů bude obrovská spousta. To opravdu jako nezávidím této vládě, protože vláda se ujala své vlády, byla jmenovaná a okamžitě tady máme vlnu Omikronu. Teďka se předpokládá, že celý ten leden bude v České republice ve znamení Omikronu. Doufejme, že mají pravdu ti, třeba pan profesor Konvalinka, kteří říkají, že máme takovou 80% šanci, že ta vlna toho Omikronu, jak povodeň se proleje Českou republikou a nezanechá žádné vážnější škody. Pravda dodává k tomu jako správný vědec, že tady je ta 20% šance, že se tak nestane, ale tak budeme doufat, že se stane to nejlepší a musíme se připravit na to nejhorší.
Vy jste, pane Vácho, knězem, vy jste taky molekulární biolog, taky jste člověk, který se zabývá lékařskou etikou. Z kterého úhlu budete radit ministru zdravotnictví?
Určitě z toho úhlu lékařské etiky, protože na přesně tu epidemiologii, tak na to jsou daleko povolanější odborníci, protože i mezi biology nebo i mezi vystudovanými lékaři ta epidemiologie je samozřejmě samostatná věda a to není jednoduché tady tomuto rozumět, všemu tomu, čemu se říká to public health, a při vší úctě celá řada lékařů a celá řada biologů tomu nerozumí z logických důvodů, protože dělá celý život něco jiného. Takže já předpokládám, že ta moje role bude spíš ta role lékařské etiky.
Jak může etik přispět k tomu, aby vláda lépe zvládla, potažmo ministr zdravotnictví, to, o čem jste se teď zmínil, a to je velký a rychlý nástup nové varianty koronaviru v době pandemie?
Pandemie koronaviru má několik velmi závažných etických otázek, které tady můžeme úplně klidně pojmenovat. Teď ta otázka, která leží na stole, pochopitelně to povinné očkování. No, tady jako já, jako molekulární biolog, nebo to srdce molekulárního biologa ve mně říká ano, samozřejmě povinné očkování, protože to dává smysl a není tam žádné nebezpečí, pomůže to těm lidem, sníží to přenos choroby, uvolní to kapacity nemocničních zařízení a podobně, takže ano, molekulární biolog ve mně říká povinné očkování okamžitě.
A etik?
No, pak je tady ta druhá miska vah a to je to, že v České republice jsou lidé, kteří z nějakých důvodů, musíme to brát, jak to je, odmítají se nechat naočkovat. A teď je otázka, co máme dělat jako český stát, který má nějakou historii, která má nějakou komunistickou minulost a podobně, protože to povinné očkování, můžeme být podezíráni z těch totalitních praktik, v tom kontextu České republiky může způsobit jaksi hluboké společenské škody. Jo, takže ano, z pohledu molekulární biologie je naprosto jednoznačné povinná vakcinace, hotovo.
Okamžitě?
No, okamžitě, samozřejmě.
Pro všechny?
To dává smysl. Ale z pohledu etiky, sociologie, jak to říct, jo, těch věcí, které právě jsou pro mě v etice tak zajímavé, že na jedné straně ta lékařská etika, ta má ta tvrdá data, ty grafy, prostě to, co dělá ta molekulární biologie, pak tam jsou věci, které měřitelné nejsou, ale přesto jsou důležité. Jo? Mm-hmm. Například to, že i výzkumy naše říkají, že v zemích, kde je větší důvěra ve vlády, tak je větší ochota nechat se očkovat. Nebo jinak, v zemích, kde je větší důvěra ve vědu, tak je větší ochota nechat se očkovat. To znamená, ty věci, jako je třeba důvěra občanů v to, že politici to řeknou dobře.
A že dělají všechno ve prospěch veřejnosti, tak to je důležité.
To je naprosto neměřitelné. To vám neukážou žádné grafy. To vám nemáte žádný přístroj, který by tady tohle měřil.
No, ale možná se to ukazuje na tom procentu neočkovaných.
Ano, ano, ale je to klíčový parametr. Je to znamená... Pardon, to je hrozný. Na to nezískáte žádnou evropskou dotaci, na nějakou důvěru mezi občanem a státem, ale přesto je to věc, na které je potřeba pracovat, já bych řekl, dlouhá léta, možná i nějakou tu politickou generaci a přitom máme takovou zkušenost, že zničit důvěru mezi politiky a mezi občany, že to je velmi jednoduché. To uděláte za chvilku, za pár měsíců. Takže řekl bych, že právě ta Česká republika teď musí hodně, hodně zapracovat na tom, aby se obnovila ty vlákna důvěry mezi občany a politiky, mezi občany a vládou. A odpustíme vládě, že třeba udělá nějaké kroky, které třeba nebudou úplně dobré, ale důvěřujme, že to, co vláda řekne a že bude dělat, tak je primárně zacíleno na dobro všech občanů. Toto je klíčová charakteristika.
Tak a teď je tady ale otázka, jak to udělat, abychom tu důvěru mohli, řekněme, posílit dřív než za několik mandátů politických vlád, a to v době pandemie, kdy je to extrémně důležité. Vy jako etik, pane doktore Vácho, tak co byste doporučil Vlastimilu Válkovi, aby udělal, aby získal důvěru lidí prostě brzy? Protože Omikron je taky rychlý a šíří se rychle.
Ten Omikron už nestihneme, protože dnes je 4. ledna, už jsme v tom, to už teďka jako jdeme,
do těch
peřejí, to už je otázka hodin nebo dní, ale ty věci jsou banální, ale řekněme je nahlas. Aby nikdy ten ministr nelhal. Aby nikdy nelhal. Aby se netvářil jako majitel konečné pravdy. Ani náš premiér, ani naši ministři, aby prostě řekli, že my nevíme, děláme to nejlepší, co si myslíme, že pomůže této zemi, a tak prosím vás, věřte, že budeme dělat rozhodnutí, která třeba nebudou populární, ale která ve výsledku pomůžou této zemi. Totéž bych řekl u vědců. No, i my vědci bychom se neměli tvářit jako majitelé konečné pravdy a měli bychom říct nahlas, ano, věda na rozdíl od náboženství nezná dogmata, všechno ve vědě je v zásadě zpochybnitelné, jistě, že názory můžou být různé, ale na druhé straně máme tady tvrdá data, máme tady jakýsi ten peer review, to znamená, máme tady ty kolegy, kteří třeba kontrolují články, které se publikují a podobně. Vědu na jedné straně nemůžeme nějak zbošťovat, ale na straně druhé ji nesmíme pohrdat. Je to ten nejlepší nástroj, který máme v ruce. Jo, to znamená, vědec řekne, pardon, omlouvám, jo, nemám patent na pravdu, ale naše data, naše výzkumy ukazují, že je to takhle a takhle, takže z toho uděláme takové a takové řešení a budeme doufat, že to řešení je správně. Občané, prosím vás, věřte nám.
V téhle souvislosti mě napadá, jestli by podle vašeho názoru měla vláda zakročit více proti lidem, kteří jsou kapacitami ve svých oborech nebo minimálně mají medicínské či vědecké vzdělání a přesto veřejně zpochybňují závěry, na kterých se usnesly prestižní vědecké instituce na světě nebo rovnou šíří konspirační teorie. Bylo by to záhodno, aby vláda nebo možná orgány činné v trestním řízení, či nevím jak k tomu, kde hledat tu odpověď, aby tady ta odpověď státu byla důraznější?
To je těžký. To je velice těžká otázka. Tady jsem si vzpomněl na výrok Francise Collinse, což je šéf National Institute of Health, který říká, je to marný. Kdokoliv cokoliv řekne, tak najdete v USA aspoň jednoho člověka s PhD titulem, který vám to potvrdí. Jo? Takže na jedné straně, jaksi nejsme nějaká totalitní skupina vědci, kteří by tady bouchali do stolu a všechny disentní hlasy zhazovali přes stůl. Na straně druhé je pravda, že máme mnoho filozofií, ale máme jenom jednu vědu. Že prostě v té vědě sledujeme fakta, ať nás dovedou kamkoliv, a že pokud se jedná o ta tvrdá data, tak opravdu to vědecké poznání je jedno. Máme tady to jedno vědecké paradigma, které sledujeme. To znamená, ta věda má docela slušnou šanci, že právě tady těmi zpětnovazebními mechanismy, tady tím peer review a podobně, tak jistě nemá patent na pravdu, ale dochází k výsledkům, která jsou tím nejlepším, co v tuto chvíli máme v ruce. To znamená, moc doporučuji všem našim posluchačům, pokud by chtěli získat nějaká data třeba o koronavirové pandémii, no tak čtěte Nature, nebo čtěte Science.
Jo. Ti, kdo umí anglicky, samozřejmě.
Ti, co umí anglicky, on to není nějaká těžká angličtina a mě chodí jednou denně, nebo někdy dvakrát denně, někdy třikrát denně texty různých odmítačů vakcín, nebo co třeba říkám na tady tenhle rozhovor, no a je to na nějakých třeba otevři své srdce.cz, jo, no tak to už jako člověk říká, no tak tohle zřejmě nebude relevantní zdroj informací pro mě. Takže moc prosím, soustřeďme se na ta primární data, čtěme ty časopisy, které jistě nemají taky patent na pravdu, ale mají tady to peer review, je tam prostě parta lidí, která kontroluje pečlivě všechny články, než budou přijaté, a když ten článek bude přijatý, tak tam už je slušná šance, že tam bude docela dobrá metodologie, že ta čísla jsou hodnověrná a podobně.
Nemůže být matoucí, ale pro lidi, kteří třeba skutečně anglické a zvlášť vědecké články číst nemůžou, protože k tomu nemají dispozice, nejsou tak vzdělaní, neumí vůbec ten jazyk, že vláda se rozhodla spolupracovat v rámci toho Národního institutu pro zvládání pandemie i s lidmi, kteří se angažují kolem Zdravého fóra. Zdravé fórum právě zase se stalo cílem kritiky ze strany vědeckého spolku Sisyfos, který kvůli konspiracím a dezinformacím tam šířeným varuje před konzumací informací z těchto kruhů. Není to matoucí, že vláda na jedné straně spolupracuje s vámi a na druhé s těmito lidmi?
No, tak uvidíme, jak ta spolupráce bude probíhat. Já to slyším poprvé, že existuje vůbec nějaké zdravé fórum. Tak...
Nebo zdravotní fórum. Fórum, ve kterém jsou zastoupeni různí lidé, například matematičtí analytici, nebo i mikrobiologové, nebo vyložení konspirátoři. Zkrátka vědecký spolek Sisyfos před nimi varuje, protože informace šířící z této strany jsou matoucí pro mnoho lidí, nebo by mohly být.
Jo. Já jsem poslední člověk, který by chtěl totalitu ve vědě, a jistě ty disentní hlasy jsou důležité. Na straně druhé opakuji v tom, jak si v tom vědeckém mainstreamu. Nechci se dotknout kolegů sociologů nebo podobně, ale můžeme prostě vést nějakou debatu, jestli tahle sociologická teorie nebo jiná sociologická teorie, ale opravdu jako nemůžeme vést debatu, jak jsme zažili, jestli Jiří Grygar říká, že země je kulatá, a jeho protivník alternativec říká, že země je placatá, a teďka diváci hlasují, jak to je, no tak to prostě ta věda takhle nezná, jo? Protože ta věda skutečně musí sledovat fakta, ať nás dovede vedou kamkoliv. Říká se, ano, diktátorem ve vědě je experiment. Můžeme určitým způsobem pochopitelně modelovat statisticky třeba nějaká data. Můžeme mít různé odhady, jestli ta pandemie půjde takto nebo takto, jestli se naplní scénář optimisticky nebo realistický. Ale vlastně taková ta jako základní data, například třeba ta informace, že vakcinace funguje.
Jo, je nespochybnitelná.
To je nespochybnitelné. To není otázka nějakých diskusních fór na sociálních sítích, ale prostě tohle jsou tvrdá data, jako takto to je. Takže skutečně máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá data.
Když jste řekl, pane Vácho, že politici by hlavně neměli lhát a že to také budete doporučovat ministru Válkovi, se kterým teď spolupracujete, ani co se týká pandemie, ale asi zřejmě ani v jiných případech, tak se chci zeptat, co jste říkal na vánoční poselství současného prezidenta Zemana, který prokazatelně fabuloval, když mluvil o zeleném údělu, o Green Dealu, kdy zmiňoval věci, které skutečně nejsou pravdivé, například, že nám Evropská unie nebo Green Deal přikazuje přestat v roce 2030 topit zemním plynem a podobně.
No to vám řeknu velmi, velmi jednoduše. Já jsem to vánoční poselství neposlouchal. A neposlouchám ho už celé ty roky, protože člověk, který lže jednou, nemám žádnou záruku, že nebude lhát i po druhé. Ve vědě se říká, že to nejhorší, co můžete udělat, je, že vás někdo přistihne při tom, že lžete. Cituji tady třeba tu kauzu toho jeho korejského badatele doktora Hwanga, že pak už ten člověk prostě spáchá intelektuální sebevraždu. Takže já neposlouchám projevy pana prezidenta Zemana, protože to nemám zapotřebí a protože taky neposlouchám ani projevy jeho tiskového mluvčího, protože pokud jednou byl přistižen při jasné lži, že prezident tam konzumuje vrnkové buchty nebo vinou klobásu, všichni viděli v přímém přenosu, že to ani nemůže být pravda, no tak jak mám teď věřit, když hrad v úvozovkách bude sdělovat jakoukoliv informaci. Prostě už intelektuálně jsou mrtví a nejsem ochoten vůbec věnovat čas tomu, abych četl, nebo abych sledoval, nebo abych poslouchal nějaká vánoční poselství. Takže se moc omlouvám, ale ušetřil jsem si čas.
Nicméně se jedná o hlavu státu a to souvisí s mou další otázkou, nakolik je důležité, aby právě takto vysocí ústavní činitelé byli oporou, nebo záleží v době krizí více než v době klidu na tom, jak se vztahují k veřejnosti?
No musí. Právě tohle je obrovský, pro mě velice palčivý problém té současnosti, je to teda problém povídce etický, když máme ty časy prosperity, je konjunktura, průmysl jde nahoru, ekonomika jde nahoru, všem se daří dobře, peněz je dost, tak to, že náš ex-premiér Andrej Babiš se choval tak, jak se choval, nebo že prezident se chová tak, jak se chová, no tak člověk může pokrčit rameny. Ale potom, když přijde ta reálná hrozba, když přijde ta vlna té pandemie, ten stát musí najednou fungovat jak dobře promazané soukolí. Najednou vlastně musí fungovat taková ta koordinace. Podívejme se třeba na ten stát Izrael, který tady tohle umí velice dobře. Tak najednou se ukážou ty propastné chyby, které máme, taková ta nedůvěra občanů v politiku, nedůvěra pochopitelně občanů v prezidenta, naprosto logická, naprosto opodstatněná, takže najednou jsme byli přistiženi toho, že vlastně absolutně netušíme, jak zareagovat. Mně to přijde jako taková vtipná historka, to píše Josef Ratzinger, Benedikt XVI, jak ten cirkus začne hořet a ten klaun rychle běží do té vesnice pro pomoc, ale zapomene, že už je nalíčený na večerní výstup.
A nikdo mu nevěří.
Nikdo mu nevěří, tleskají mu ti lidi, říkají, no to je výborný, krásně to hraješ, no a tohle. Takže potom přijde pandemie a politici spínají ruce a klečí před námi a říkají, jako prosím vás pěkně, nechte se očkovat a my už tak jako zatleskáme a říkáme si, no tak kdo ví, jaké vlastní zájmy tím sledují a kdo ví, s jakými farmaceutickými firmami asi jsou provázáni a podobně. A je smutnou ironii, že v tuhle chvíli ti politici skutečně mluví pravdu, no ale už jim nikdo nedůvěřuje. Takže
jak vyhodnotíte dosavadní přístupy, když vím, že zatím z hlediska toho, jak dlouho je současný vládní tým ve Strakově akademii, ten přístup k pandemii a hlavně ten apel na osobní zodpovědnost. Nemůže se to vymstít v době, kdy lidé nedůvěřují institucím nebo možná už ani sobě?
Tahle vláda má velice těžkou pozici, jak ekonomickou, tak tu pozici z důvodu pandémie. Já bych opravdu jako nechtěl být členem vlády nebo nějakým novým ministrem. Teď se člověk seznamuje vlastně s tím ministerstvem, s těmi úředníky, za kterou kliku vzít a podobně. A máte na krku omikron a musíte to řešit v otázkách ne dnů, ale v otázkách skutečně hodin. Takže tahle vláda hned, jaksi poté, co se ujala této země, tak šla do peřejí. Uvidíme, jak to zvládne.
Jestli se nemůže vymstít to, že se jaksi spíše klade důraz na osobní zodpovědnost, ruší se nouzový stav, když nevíme, co přijde. Na to se ptám, jestli ta vláda se tak trochu nezbavuje už teď své zodpovědnosti za správu státu, když říká, je to na vás, musíte hlavně vy zabrat a uvědomit si vážnost situace.
To si myslím, že vláda neříká úplně špatně, ale zároveň bych tam přece jenom uvítal určitá restriktivnější opatření. Třeba co se týče mě, tak já bych zvedl ruku pro to povinné očkování. Ale chápu, že tady je 10 milionů lidí, že tady jsou antivaxeři, kteří prostě z různých důvodů, pro mě těžko pochopitelných, ale budiš, odmítají očkování. Musím brát i věci tak, jak jsou, a chápu, že třeba politologicky tady tohle musí být jako neobyčejně těžká volba to takto rozhodnout. Ta Česká republika má také nevýhodu v tom, že víte, tohle fakt, jako vám řeknou ti psychologové, či jungiáni, že buď nás svírali ti Němci ze západu nebo Rusy z východu a máme tady nějakou minulost a máme tady nějaké komunistické dědictví, a jak si v té DNA ještě té mé generace je to obcházení těch pravidel. Jo?
Takové... A to děláme i teď.
A to jako děláme i teď, a ty státy, které jsou na západ od nás, tak tady tuhle zkušenost nemají, takže tam je daleko větší, řekl bych, compliance s těmi předpisy vlády, daleko větší taky důvěra v to, že ta vláda to dělá nějakým způsobem dobře a že ty přikázání nebo předpisy dávají smysl, byť nejsou úplně populární, takže v tomhle smyslu i ta česká vláda tu práci má těžkou. Na straně druhé vzpomínáme třeba Václava Havla, který tu důvěru si dokázal vybudovat a získat, a ten národ jaksi pochopil, že to je člověk, kterému o něco jde.
Vidíte
který...
tady mezi politiky nového Václava Havla v tomhle směru?
Ne, nevidím. Uvidíme, třeba se někdo vyprofiluje, ale opravdu to musí jít z dola, a všem těm, kdo mi píšou ty maily a kdo mě třeba někdy i telefonují z důvodu třeba toho, že odmítají vakcinaci nebo podobně, tak všem říkám, zapojte se do politiky, starejte se o svoji komunitu, komunikujte se všemi lidmi a podobně, protože ty dobré věci prostě vždycky musí přijít z dola, a ono je velmi jednoduché sedět v křesle, ukazovat palcem nahoru a dolů, ale daleko těžší je se zvednout a sám udělat něco, co dává smysl třeba pro tu místní komunitu.
Přednosta ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, římskokatolický kněz, molekulární biolog a nově taky poradce ministra zdravotnictví Marek Vácha. Díky za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání. Naschledanou. Děkuji mu.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz, a napsat nám můžete buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Zdravím vás, tady je Martin Jašminský, šéfredaktor biznisové redakce Seznam zpráv. Chtěl bych vás pozvat k poslechu nového podcastu Agenda. Společně s kolegy v něm každý všední den zpovídáme top lídry, investory a zakladatele nejúspěšnějších českých firem k aktuálním biznisovým tématům. 15 minut o biznisu z první ruky. Sledujte a poslouchejte Agendu. Od 10. ledna každý všední den na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.